Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Og velkommen til økonominyhetene. I dag har vi med oss Frank Jullum som gjest. Vi skal få DNB-porteføljen for denne uken. Men først skal vi kjapt innom Oslo Børs. Der faller de litt tilbake mandag etter opptur fredag før stengetid med ca. 0,2% til 904,4 poeng. Og det var da utfallet av OPEC-møtet som trakk opp ved ukeslutt etter nyheten om ytterligere reduksjon I oljeproduksjonen. Oljeprisen går også tilbake til ca. $63,7 fatet etter en topp på fredag på $64,6. Av de store selskapene faller Equinor, Telenor og Yara, og det samme gjør flere av shippingselskapene, mens Norsk Hydro, Nell og Frontline stiger. Og nå skal vi da over til dagens gjest, det Frank Jullum, sjeføkonom I Dansk Bank. I dag så la jo SSB frem BNP-tall for oktober. Det var 0,1% vekst. Det var ventet som cirka 0,2% I snitt av økonomene. Hva synes du om tallene?
Nej, det tallet var litt på nedsiden. Det jo litt svingning av månedtall, så det vi ofte liker å gjøre å se på tre måneders glidende gjennomsnitt for å få litt mer trenden I det. Og da jo veksten på 0,3% de siste tre månedene. Det laveste vi har hatt på over et år. Så det ingen tvil om at det en vekstavmatning på gang. Ser litt på detaljene, så det svak utvikling I forbruksveksten. Og det tror jeg skyldes mye struktur og ikke så mye konjunktur. Altså, jeg tror ikke det kjøpekraften I husholdningen som problemet. Problemet at handlemønstre har endret seg, så tjenestekonsumet går relativt bra. Så det var det viktigste, mens investeringsveksten relativt bra ennå. Men det en avmating på gang, og det var vi egentlig også ventet. Vi har hatt vekst godt over trenden Norge ganske lenge I Norge.
Men det da på nedsiden av det Norges Bank legger til grunn?
Ja, hvis det vanskelig å si, det to måneder igjen over fjerde kvartal. Men du skal ha ganske bra løft I veksten I november og desember, for at du skal få den halv prosenten I vekst som Norges Bank har for fjerde kvartal. Så litt på undersiden av Norges Banks anslag, det var det. Men når det sagt, så tror jeg det regionale nettverket som kommer I morgen klokka 10 fra Norges Bank blir mye viktigere for Norges Banks syn på norsk økonomi. Den har vist seg å være mer treffsikker på vekstutviklingen I Norge enn det BNP-tallet faktisk.
Men du sier at det forbruk som trekker litt ned. Mm. Hva skal til for å trekke det opp? Altså julehandel, Black Friday, sånt?
Ja, altså det jo vekstrata, ikke sant? Så da må jo julehandel være enda strekkende I fjor. Og det du ser varehandel slit med, det jo trusene fra internethandel. Nå jo ikke nok internethandel fra norske nettbutikker inkludert I tallene, men utenlandske nettbutikker ikke med, og det vet jo økende. Så du sliter litt med motvind derfor, at det litt sånn handelslekkasje. Det også handelslekkasje til Sverige. Det ser jo på handelsstatistikken. Ganske, det større og større beløp hvert år. Og så det jo det nye jo en på en måte sirkulær økonomi tankegang eller resirkuleringsøkonomien altså gjenbrukssamfunnet da som gjør at du på grunn av klimahensyn ikke skal bruke så mye som før og så videre så det blir litt mer upopulært å ha sterk vekst I forbruket da så det trekker også ned så en sånn strukturelle motvinder I varehandelen men ser du på tjenestekonsumet så går det ganske bra som egentlig understøtter det at inntektsveksten egentlig ok.
Men det regionale nettverket I morgen, hva tror dere at det kommer til å vise?
Vi tror at det kommer ut på en sånn I område 1,1 til 1,2. Oversatt så vil det bety 2,2 til 2,4% vekst årlig I første halvår I neste år. Og det lavere enn det vi har hatt I første halvår. Vi har hatt en vekst på godt over 2,5% og kanskje nærmere 3% I første halvår. Men det fortsatt over normalveksten. Så normalveksten I Norge rundt 2%. Og når jeg sier normalvekst så betyr det på den vekstraten så vil ledigheten være uendret og kapasitetsutnyttelsen uendret. Så fortsatt så vil vi ha vekst over trenden I første halvår neste år, tror vi da.
Det kan det sikkert at alle våre seere vet hva det regionale nettverket viser, men hva indikerer det?
Nej, altså det den viktigste indikatoren det der bedriftene, altså det jo en 400-500 bedrifter som med I det nettverket, og den blir jo spurt via et sånt dybdeintervju. Og da det vekstutsikten for neste 6 måneder som viktigst. Og grunnen til at både vi og Norges Bank og alle andre analytikere liker, at den har blitt en veldig god indikator for aktivitetsnivået I Norge. Og det jeg tror det Norges Banks faktisk foretrukne konjunkturindikator. Og der blir den også spurt på hva vekstutsikten neste 6 måneder. Og det har vist seg å være veldig, veldig treffsikker til å treffe på veksten neste 2 kvartalene. Så det egentlig bakgrunnen for den store interessen rundt den. Mens BNP-tallet kan variere mer fra kvartal til kvartal, måned til måned, og kan også være utsatt for litt sånn tekniske ting. For eksempel I tallet som kom I dag, så ser vi at det var en ganske kraftig det vi kaller lagernedbygging, som rett og slett at etterspørselstallet var mye sterkere I produksjonstallet. Det gapet mellom der lagerbygging, ingen som vet hva det skyldes. Og det, du har litt sånne tekniske ting, ikke sant, for at det vanskelig å regne opp BNP-tallet. Så derfor så det regionale nettverket viktig, og det tror jeg blir helt avgjørende for din signal Norges Bank kommer til å gi neste uke. Det hvor sterk veksten vil bli fremover.
Ja, for det jo da årets siste rentemøte, 19. Desember. Hva tror dere kommer til å skje da?
Nei, vi tror ikke det rører renta. Så all spenning har knyttet seg til hvilke signaler man vil gi videre. Mm. På møtet I september så sier vi jo at rentetoppen nå sannsynligvis nådd. Hvis du kikker på rentebanen, så sier det en sånn 40% sannsynlig for en renteøkning I løpet av første halvår neste år, og faktisk en ganske stor sannsynlighet innen marsmøte. Nå har vi hatt en periode siden møtet I september, der oljeprisen litt høyere enn ventet. Valutakursen betydelig svakere enn ventet. Globale risikoen betydelig mindre enn jeg så for seg I september. Jeg tror ikke påvirker vekstanslaget deres, men neserisikoen har blitt mye mindre. Og samtidig ser du kanskje tenkt at ledende indikatorer I global økonomi også litt bedre enn det som var I hvert fall fryktet. Så da gjenstår vi med en variabel som vi ikke vet enda, det jo vekstutsikten for norsk økonomi I første halvår neste år. Så får vi en vekstrate omtrent der vi venter litt høyere, så må Norges Bank I neste uke signalisere at sannsynlighet for renteøkning I 2020 50% eller høyere.
På fredag så var Kari Due Andresen på besøk her, sjeføkonom I Handelsbanken, og hun mener at den siste renteøkningen til Norges Bank I september var unødvendig, og også eventuelt kanskje renteøkningen før. Hva mener du om det?
Nei, det vi jo helt uenige om. Det ikke noe nytt I det. Nei, altså, hvis du ser på norsk økonomi, så det ingen... ting som tyder på at rentenivået som begynner å bite, at rentenivået I Norge for høyt. Vi bruker jo regulering til å klare å regulere boligprisveksten. Det også en viktig årsak til at gjeldsveksten på vei nedover. Og hvis du ser på investeringsveksten I fastlandsbedrift, altså uten boligsektoren, så det veldig, veldig god. Så det ingenting som tyder på at rentenivået I Norge for lavt, snarere tvert imot. Vi har jo ganske negativ realrenta hvis du ser I forhold til lønnsvekst og også I forhold til inflasjon. Så det vi egentlig litt uenige I. Det man skal si liksom, hvordan norsk økonomi har sett ut hvis du ikke har satt opp renta I september. Jeg tror ikke det sånn helt avgjørende. Men det å si at den var unødvendig, det vi vel egentlig uenige. Vi, som sagt, vi tror det mer sannsynlig at det kommer en renteøkning til I 2020 enn at det ikke kommer en renteøkning.
Men hvis man ser ute, så jo da rentene I Sverige negative I... EU-negative, USA på vei ned. Det ikke da litt rart hvis Norge skal fortsette opp?
Ja, men det jo det som fine med valutakursen, ikke sant? Altså, tidligere så har jeg vært vant til at hvorfor kan ikke Norge ha høyere rente enn alle andre settende renter? Altså, hvis vi har vært I konjunktur... en konjunktursykkel I andre land, jo, da har vi ofte fått en veldig sterk krone. Og det som har skjedd I oppgangsperioden her av ulike grunner, så har krona fortsatt å svekke seg. Så det betyr jo at hvis det sånn at sammenhengen mellom rente I Norge og valutakursen da har endret seg eller forsvunnet, ja, så kan du sette en renta som passer norsk økonomi uten å tenke på valutakursen. Så det jo egentlig sånn, det som nytt I den konjunkturoppgangen her, det jo at valutakursen reagerer motsatt av det vi vanligvis har sett. Og det betyr at du kan sette rente som passer innenlandsk økonomi, og da det vanskelig å argumentere for at rentenivået I Norge for lavt. Du kan godt si at vi nærme toppen, det vi helt enige I. Men at det, om den en 50 eller en 75, det ikke så lett å si, men at den for lav, det vanskelig å peke på enkelte faktorer som skulle bekrefte det altså.
Men det at kronekursen nå ikke reagerer så mye på rentesettingen, det gjør det enklere for Norges Bank da?
Det betyr rett og slett at du kan sette en renta som passer norsk økonomi. Vanligvis har vi hatt en målkonflikt. Du har hatt oppgangen I 2007, du har oppgangen I 2013. Det var sterk vekst I norsk økonomi, sterk lønnsvekst. Innlandsk inflasjon var høy, som egentlig tilsa høyere rente, gjeldsveksten var høy, boligprisveksten var høy, men så var valutakursen sterk, som gjorde at importinflasjon falt. Og da måtte du faktisk I 2012-2013 måtte du sette ned renta, fordi krona holdt på å bli alt for sterk, midt I en oppgangsperiode. Da var det en målkonflikt mellom ulike hensyn til I rentesettingen. Nå det ingenting som tyder på det. Nå trekker veksten I norsk økonomi fortsatt over trend, som jeg sa. Lønnsveksten på oppover, innlandsk inflasjon på oppover. Og samtidig så da valutakursen svakere enn ventet. Så alle faktorer som egentlig bestemmer rentesettingen har egentlig pekt I retning av høyere rente.
Og vi har snakket om at kronen har vært veldig svak. Hva venter dere kommer til å skje nå, både frem til jul og for så vidt til neste?
Ja, desember det jo ingen som vet. Ikke sant? Det holder igjen med desember-likviditeten I norske kronemarkedet, og liksom, alle har jo forventet at kronen skal svekke seg, for det litt fordi at det litt sånn ja, investoradfeit som gjør at kronen svekker seg. Men nå fikk vi en veldig kronesvekkelse I forkant der, altså I oktober svekket kronen seg veldig mye mer enn det alle hadde regnet med. Altså, kronen svekket seg fra 9,70 til 10,30 fra rentemøtet I september, da Norges Bank satt opp renta, og I løpet av neste 6 uker, og det var jo litt overraskende. Så det vi tror egentlig at, ja, da vil vi se en svak krone I desember I år, men kanskje ikke så veldig mye svakere enn det vi har sett de siste, altså 10,10 til 10,20 mot euro. Utover I 2020 så tror vi jo igjen på sterke kroner faktisk. Vi må gjenta det budskapet der vi, som sagt, vi tror at veksten I Norge holder seg opp, at sannsynligvis for renteøkning kommer til å bli være økende. Og så ser vi at det globale risiko blir mindre, og det vil jo vanligvis støtte kronekursen. Og så må vi huske på en ting til, og det at eksportoverskuddet kommer til å øke neste år når vi får I gang produksjon på Sverdrup for fullt. Da kommer rett og slett oljeinntektene til å øke, og det skal veksles tilbake på et eller annet tidspunkt, så det blir større krone etterspørsel. Så de tre tingene der egentlig liksom, de grunnene til at de tror kronen kommer til å styrke seg ut gjennom 2020.
Men hva blir det nye normalnivået?
Nei, det et godt spørsmål, det ingen som vet. Altså, det, men det veldig mye som hvis du ser på hvordan eksportrettet sektor I Norge har gått nå midt I en ganske kraftig global nedgangskonjunktur, særlig industrinedgang, så har jo norsk eksportindustri klart seg veldig bra. Og det nok sannsynligvis fordi kronekursen mye svakere enn det du regner med, så at lønnsomheten holder seg opp. Så vi tror nok at I hvert fall likevekstkurset betydelig lavere enn den kursen vi har hatt nå, også 10 blank. Vi tror kanskje at den nærmere 9 eller 8,59 et eller annet sted der. Men det neppe 7,25 sånn som vi så I 2013-2014. Og det har jo noe med lønnsomheten og vekstbidraget fra de oljerelaterte sektorene I Norge. Også det at den perioden der vi brukte veldig mye mer penger over offentlig budsjett har vært, og den perioden bak oss da. Men det jo det vi får testet nå, det jo hva det nye likevekstnivået for kronekursen. Men hvis vi skal tipse, vil jeg tippe at den ligger I underkant av 9 I stedet for 10 som vi ser nå.
Men skal vi tilbake dit allerede til neste år?
Skal vi tilbake til det?
9-tallet allerede
neste år? Ja, jeg tror vi får se 9-tallet på krona mot euroen I løpet av neste år. Mm.
Mm. Ved inngangen av året så hadde jo dere mange forventninger, som alle andre økonomer. Mm. Hva det som har overrasket mest?
Ja, det vel egentlig. Altså, vi var jo usikre altså, I inngang til året, så var det jo en periode sånn, da hadde jo nettopp hadde kraftig børsfall gjennom høsten, og det var stor usikkerhet rundt handelssamtaler mellom Kina og USA. Det som har overrasket oss mest, jo hvor volatil bevegelsen har fått I markedet som følge av det. Altså, hvor stor usikkerhet har vært knyttet til frem og tilbake rundt avtale, ikke avtale mellom USA og Kina, som har påvirket markedet veldig. Men det som kanskje har overrasket oss mest, vi skal se tilbake, hvis vi hadde visst at global økonomi skulle gå så svagt I 2019 som den har gjort, så hadde vi blitt veldig overrasket at veksten I Norge holdt seg så bra. Vi hadde ikke et bilde der vi trodde at global økonomi skulle ta seg litt opp, at vi skulle få sterkere vekst I Norge, men det at norsk økonomi har holdt seg så godt til tross for det fallet vi har sett I global økonomi, det nok det som overrasker oss sett I ettertid.
Og hvis du da skal se for neste år, hva tror dere da?
Nei, vi tror veksten I norsk økonomi holder seg over normalen, og det to grunner til det. Vi tror faktisk at veksten I global økonomi blir høyere I 2020 enn I år. Vi ser ledende indikatorer begynne å trekke rett.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi ser at mye av den politiske risikoen I hvert fall blitt mindre. Og så tror vi at oljeinvesteringen kommer til å øke. Selvfølgelig ikke på langt nær så mye som I år øker med 25 milliarder, men de øker, og det betyr at de legger til vekst I norsk økonomi også I 2020. Og så ser vi at en del andre sånne... kan du si exogene faktorer i Norge, altså offentlig etterspørsel, anleggsinvesteringer som drives av offentlige infrastrukturinvesteringer og så videre, de kommer også til å holde seg relativt høy. Så det gjør at vi tror at veksten i Norge holder seg over trend. Det betyr at ledigheten holder seg lav. I øyeblikket så ser vi at ledigheten har flata ut, men det skyldes nok at det begynner å bli problemer, økende problemer å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Antall ledige stillinger øker ganske mye. Teamverksveksten, for eksempel her blir litt sånn teknisk, men teamverksveksten øker mer enn veksten i sysselsettingen. Så det sånn typisk tenk på at bedriftene har egentlig behov for mer arbeidskraft, men gjennomsnittlig arbeidstid til hver enkelt øker, i stedet for å ansette nye. Så det kan være usikkerhet, men det kan også være fordi at du har problemer med å rekruttere innenfor en del bransjer. Det særlig på IT-teknologisiden, det problemet i øyeblikket. Bygg og anlegg også sliter med den problemet der. Så vi tror at arbeidsmarkedet holder seg stramt, lønnsveksten 3,5% eller noe sånt, og så tror vi også at det mer sannsynlig med en renteøkning enn at vi ikke får det i 2020.
Men en renteøkning?
Altså, som det ser ut nå, så vi skal nok få en betydelig større løft i oljeinvesteringene eller global økonomi hvis vi skal få to renteøkninger neste år, eller krona holder seg på nivå her. Og da blir det spennende, for da vil du få, hvis du får en vekstdramatning i Norge, samtidig som du får en svak kronekurs, så vil du igjen ha en målkonflikt. Da vil egentlig valutakursen tilsi at renta skal opp, mens vekstdramatningen tilsi at renta skal holdes uendret, og da tror vi Norges Bank holder seg på siste. Mm. Så får vi en vekstdramatning i Norge, så tror vi ikke at den svake kronen kommer til å utløse en renteøkning, men får vi vekst fortsatt over trend, altså over normalen, arbeidsligheten holder seg lav, lønnsveksten holder seg høy, så vil en svakere krone kunne utløse en renteøkning.
Men en forventning fremover fra altså, dine kolleger er vel at veksten skal ned?
I Norge?
Ja.
Ja, altså, hva mener du med kollegaer nå?
Konkurrenter. Økonomkolleger.
Ja, det er litt delte meninger der. Og det største, det to ting tror jeg. Det ene synet på global økonomi. Det en del veldig negativt å tro at du får en global resesjon, eller noe som ligner på en global resesjon, hvertfall at du får betydelig lavere global vekst i 2020. Det tror ikke vi. Det betyr at vi tror at vi får sterkere etterspørselseffekter fra global økonomi i år enn du gjorde, eller altså i 2020 enn du gjorde i 2019. Så det kommer jo til å på en måte bedre utsikter for Norge. Og det andre er vel usikkerheten rundt forløpet for oljeinvesteringene. Så at de aller fleste er enige om at ja, her får en avmating i veksten, men det jeg tror vi er uenige om, det er liksom profilen på det, hvor fort det går. Mens vi ser liksom oljeinvesteringstellingen nå tilsier som 2-3% vekst i investeringen neste år, så betyr det egentlig at aktivitetsnivået kommer til å øke i hvert fall i første halvår 2020. Så må vi se da, ikke sant, om du da vil, når du begynner å få signaler om 2021 og 2020. Det er jo det som egentlig er stor usikkerhet nå, det er oljeinvesteringen i 2021 og 2020. Men forløpig så ser det ut som om vekstraten i investeringstakten i Nordsjøen da, holder seg på sånn 2-3-4% i 2020. Og med høyere global vekst og med vekst i oljeinvesteringene, så er det vanskelig å se for seg hva som skal drive norsk økonomi ned i en vekstundertrend eller i en nedgangskonjunktur. Da må det være at Handelsbanken har rett i at rentenivået i øyeblikket er for høyt, da. Det tviler vi egentlig på.
Og hvis man ser da ute hva som kan være de største risikoene utenifra, så har du jo da hatt handelskrig i Kina. Trump han er jo litt i tottene på Frankrike også. Hva kan det ha å si for neste år?
Nei, vi er jo litt usikre på hva det egentlig skyldes. Altså det at du tar på Frankrike nå som en sånn midt i sluttforhandlingene her, de er jo sannsynligvis i sluttfasen av fase 1-avtalen mellom USA og Kina. Og hvorfor da Trump plutselig kommer opp med Frankrike og Europa ikke sant, på nytt igjen, det er jo litt usikre på. Skyldes det at den ser seg rundt om etter andre kandidater til å øke tollsatser? Er det et signal til Kina om at tollkrigen ikke er over, og bare vent, hvis du ikke går på avtale, så har vi mulighet til å øke tollsatsene. Eller er det sånn generelt uttrykk for at det er det viktigste virkemidlet i all politikk? Altså hvis land ikke oppfører seg sånn som USA vil, så vil de da drive økonomisk eller sanksjoner eller handelspolitikk eller handelspolitiske hindre mot de landene, det vet vi ikke. Forløpig så, når vi ser på en lista over varer som da ble foreslått der, så var det et par av de nederlandske oster, for eksempel. Så det er jo ikke full kontroll på virkemiddelbruken her. Så, men vi kan si sånn at vi har jo prøvd å ha en modell for sånn spilteoretisk modell, der vi skal på en måte bestemme utfallet av den konflikten mellom USA og Kina. Problemet vårt var jo at den modellen forutsetter rasjonelle aktører. Og når du da ikke oppfører rasjonelt, altså det som er økonomisk rasjonelt, så er det jo vanskelig å gjette. Altså. Så det er utrolig uforutsigbart, og risikoen er stor på begge sider, men den er betydelig mindre enn noen var for 3 måneder tilbake. Det viktigste tror vi at hvis vi har sett tegn til at de folka rundt Trump i Hvite hus begynte å bli bekymret for amerikansk økonomi. Og så du at de tollsatsene var innrettet, så ville det bli mer og mer effekt på amerikansk økonomi utover i 2020. Og du skal inn i et presidentvalg på vårparten her, så vi tror fortsatt det er sånn at USA ser seg veldig tjent med å i hvert fall ikke eskalere konflikten på en nåværende tidspunkt. Hva som skjer hvis Trump er gjenvalgt 2020, det er et annet spørsmål. Om han da vil si at her har den fireårsperioden til å virkelig gjøre alvor av truslene om å gå mot Kina på, kan du si, på en litt annen banehalvdel. Den består. Men som frem til det valget, så tror jeg at sannsynlighet for en eskalering det mindre, rett og slett fordi at det vil være veldig, veldig risikabelt for Trump innenrikspolitisk.
Nå får vi se da fremover om det noen som klarer å lage en økonomisk modell som klarer å fange opp hans...
Ja, jeg tror ikke på en gang politiske analytikere klarer det. Sant? Så det er det som er litt av problemet for analytikere. Det har jo blitt veldig uforutsigbart. Og det veldig sånn kallet sånn humørsvingning kanskje da men og det må jo også være vanskelig for Kina å forhandle ikke sant med en sånn motpart selv om en del av argumentet kan være kan man si ha økonomisk fornuft i seg, da, så det vanskelig måten å forhandle på. Mm. Det må være vanskelig å forholde seg til den andre parten, og det gjør det også mye mer usikkert. Også, særlig det at mye av endringen i politikken blir kommunisert via Twitter jo et forferdelig problem for alle som følger. Sånn, du ser hvor volatilt markedet har blitt. Mm. På tirsdag så kommer det en melding om at vi er nære forhandlinger. På torsdag så kommer det en melding om at nå det tollsatser på Frankrike, sånn at markedet går jo 1-2% av aksjemarkedet og 10-12 punkter i en 10-års rente i USA på de nyheterne. Og det er utrolig vanskelig å og utfordringer. Da er det kanskje beste liksom å enten sitte helt i ro i båten da, eller bare på en måte se gjennom all støyen, men det er vanskelig, det er blitt det.
Ja. Så hvis vi ser bort fra uro utenfra, så venter i hvert fall Danske Bank at det skal komme sannsynligvis en renteheving til neste år, og at kronen vil styrke seg litt mot euro. Og nå skal vi få DNBs aksjeportefølje.
Riktig god morgen, velkommen til morgensending. Mandag morgen porteføljedag for oss, så vi begynner da med en liten recap på hva vi hadde av avkastning forrige uke. Vi var totalt sett ned 0,1%, da mot indeks opp 0,3%, så litt grann svakere enn indeks. Men hittil i år så vi fortsatt litt foran indeksen, da opp 16,3% mot indeks opp 14,6%. Hvis vi ser litt nærmere på noen av de enkelte aksjene i porteføljen, så var det Europris, Entra og Evry som ga best avkastning. Litt imponert at Entra var på plussiden, for der var det en plassering forrige uke som trakk kursen ned da på plasseringsdagen, men den endte uken opp 1,5%, så det viser ganske solid styrke der, synes jeg. Evry da også opp 1,5% og Europris opp 1,1%. Det som var svakest forrige uke var Frontline, den var ned 1,7%, og kanskje ikke så rart kunne man tenke når OPEC annonserte produksjonskutt, men egentlig så kom det fallet før OPEC annonserte noe kutt, og egentlig på fredag så var aksjen relativt sterk, og i USA på fredag kveld så var den ytterligere opp 1%. Så det virker som kuttene der ikke var store nok til å skape noe særlig problemer for sektoren innenfor tank. Det blir ganske bra tilbudsvekst brant non-OPEC i løpet av neste år, så sånn sett så blir ikke de kuttene kanskje så dramatisk, og også litt når man ser på detaljene rundt de OPEC-kuttene, så skulle mye komme fra Saudi, men det var da basert fra Saudis produksjon i oktober, som da var en del høyere enn gjennomsnittet for året totalt sett. Så sånn sett så kommer egentlig mesteparten av kuttet, kan du si, egentlig fra at de som har produsert litt mer enn kvoten, kommer til antageligvis da å produsere litt nærmere det de har egentlig sagt at de skal gjøre. Så litt grann lavere OPEC-produksjon tror jeg man kan vente. Oljeprisen kom litt grann opp på det. En ting som var litt skuffende forrige uke, da, til tross for en bra uke for olje, så var både Aker BP og Equinor litt ned. Litt vanskelig helt å forklare hvorfor det skulle være sånn, så vi hadde egentlig regnet med at med den oljeeksponeringen så skulle vi være godt posisjonert for et eventuelt kutt fra OPEC. Vi velger å gjøre ingen endringer i porteføljen denne uken, så håper vi da at de får kanskje en liten catch-up i de to oljeselskapene som da ikke fikk noe særlig glede av den høyere oljeprisen. Ellers så er det en del ting å følge med på i løpet av denne uken som kommer. Vi har blant annet Fed-møte på onsdag. Det er ikke noe forventet endring i rentene der, men alltid litt interessant å følge med på hva de har å si. Vi får også inflasjonstallet fra USA på onsdag. Så er det ECB-møte på torsdag. Og så innen søndag neste eller denne uken så må vi da ha en eller annen fase 1 avtale mellom USA og Kina, for at hvis det ikke kommer så er det søndag 15. som er deadline for at USA skal da begynne å sette opp tollsatsene på flere kinesiske varer, så det blir nok mye fokus på akkurat det med handelskrigssituasjonen gjennom uken. Det så at markedet har hatt en ganske sterk uke øker kanskje risikoen at Trump føler han har litt mer å gå på her og kanskje kjører en litt tøffere linje. Så sånn sett så blir det en ganske spennende uke å prøve å forstå helt hvordan det kommer til å spille seg ut. Jeg tror markedet egentlig antar at det blir en eller annen avtale, så hvis det ikke kommer så tror jeg det litt på den negative siden. Men det å prøve å beregne helt hva som kommer til å skje i sånne situasjoner selvfølgelig veldig vanskelig å gjøre, så her må man egentlig bare følge med gjennom uken. Da tror jeg vi runder av der, så ingen endringer i porteføljen denne uken, og da vi tilbake igjen samme tid i morgen.
Og da skal vi over til børsene i Asia. Der var det stort sett en blandet start på uken. Nikkei Tokyo steg 0,3%, mens Topix steg 0,5%. Hang Seng i Hongkong beveget seg rundt nullpunktet. I Singapore endte STI ned 0,5%, og i Sør-Korea steg Kospi med 0,3%. CSI 300 endte ned 0,2%. Og markedene i USA akkurat åpnet. Før helgen pekte pilene opp på den amerikanske børsen, men i likhet med her hjemme var det ventet en negativ børsåpning i dag. Den ble blandet der Dow Jones falt, mens S&P 500 og Nasdaq steg. Og da skal vi videre til Finansavisen i morgen. Da kan du lese Trygve Hegnars leder om Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets fall på valgbarometrene. Du kan i tillegg lese om luksus-elbiltrenden og mange andre gode finansrelaterte saker. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i vår podcast. Den finner du da på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde i dag. Du ser oss igjen i morgen klokken 3:30. Vi ses.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.